Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müxalifətin seçki planlarını müzakirə edəcəyik. Studiyamızda Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və Real Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirlidir. İctimai Palata seçki islahatları memorandumu təklif edib və AXCP sədri Əli Kərimlidən müxalifətin vahid birlik və primaris təklifləri var. Başqa hansı təkliflər var ortada? Bunları müzakirə edəcəyik bugün qonaqlarımızla. Saat 6 xəbərlərindən sonra korrupsiya qavrama indeksidir mövzumuz. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International'ın 2012-ci ilə dair yeni yaydığı korrupsiya qavrama indeksi barədə təşkilatın media və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımovla söhbət edəcək. Azərbaycan yenə 131-ci, yəni çox aşağı yerlərdən birini tutur bu korrupsiya qavrama indeksində, 131-ci yerdədir. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz müxalifətin seçki planlarını müzakirə edirik və bugün İctimai Palatada müzakirə olunan seçki islahatları memorandumu da müzakirə predmetindən biri olacaq. Mən qonaqlarımızı salamlayıram. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Və Real Hərəkatının Məclisinin sədri Erkin Qədirli.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Erkin bəy və İqbal bəy, siz yəqin ki, məlumatlısınız son verilən təkliflərdən və İctimai Palatada müzakirəyə çıxarılan seçki islahatları memorandumu barədə sizin də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Erkin bəy, sizin öncədən bir fikirləriniz var idi ki, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, yəni onda o islahatlarda konsentrasiya olmaq düzgün deyil. Bu sənədə münasibətiniz nədir?
Mən əvvəlki fikrimdə qalmışam, amma bu sənədi yəni İctimai Palatada son müzakirələr nəticəsində o sənədə hansı əlavələr edilib xəbərim yoxdur ondan, açığı yaxından təqib etmirəm, amma İlk olaraq hüquqşünaslar bir anlaşması var idi. O anlaşmanın içində mən də vardım. Açığı mən orada o zaman da bildirdim ki, əslində bu biraz daha böyük çərçivə məsələlərin öncədən razılaşdırılmasını tələb edir. Məsələn, tutam ki, təklif olunur proporsional seçki sisteminin bərpası. Ancaq Prezident Respublikası üçün bu tamamilə anlamsız bir şeydir. Yəni, əgər biz Parlament Respublikasının təsis olunacağını öncədən demiriksə, proporsional seçki sisteminin bərpasını prezident sistemi üçün tamamilə yararsız olduğunun qənaətindəyəm. Bir sıra bu kimi belə vacib təməl şərtləri öncədən söyləməklə ümumiyyətlə niyyəti dəstəkləmişəm. Çünki belə peşəkar belə deyək, hüquqşünas həmrəyliyi baxımından. Sonradan onun İctimai Palataya daşınması, İctimai Palatanın adından cəmiyyətə təqdim olunması formatına mənim və yaxud üzv olduğum təşkilatın heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki daha dediyim, strateji məsələlər öncədən razılaşdırılmalıdır. Məsələn, adını çəkdiyim məsələlərdən biri. Odur ki, qısa desək, bu qədər.
Siz nə düşünürsünüz, İqbal bəy? Yəni, vaxtlıdırmı belə islahatları?
Konstitusiya islahatları ilə seçki islahatlarını hesab edirəm qarışdırmaq doğru deyil. Əslində təklif olunan, memorandumda təklif olunanların bir qismi seçki islahatına, bir qismi konstitusiya islahatlarına aiddir. Konstitusiya islahatlarını demokratik hakimiyyətlər daha asan reallaşdıra bilərlər. Seçki islahatları isə cari bir məsələdir. Bu, cəmiyyətin bütün təbəqələrini narahat edir. Seçki məcəlləsindəki qüsurlardan tutmuş, cəmiyyətin qəbul etmədiyi tərəflərdən tutmuş seçki komissiyalarının formalaşdırılmasına qədər. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Bilirəm, ona görə də bu məsələdə demokratik seçki mühiti və demokratik seçki uğrunda mübarizənin konturları bəlli olmalıdır və onun içərisində seçki məcəlləsinin dəyişməsi, seçki komissiyalarının formalaşdırılması bəndlərdən biri ola bilər. Bu mühüm şərtdir və ora vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də, üçüncü sektorun nümayəndələri, siyasi partiyaların nümayəndələri, ziyalılar və s. də cəlb oluna bilər ki, işi daha effektli təşkil edə biləsən. Amma bəri başdan tutaq ki, bir kampaniya ilə qoşulmaq əslində siyasi partiyaların özünü parçalayır. Məsələn, orada memorandumda bir yer var ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi paritet əsaslarla formalaşdırılsın. Bu, bilirsiniz, Şeyx Nəsrullahın ölü diriltməyini oxşayacaq. Dəxal siyasi partiyaların başında bir fikir var. Aha, kimlərdən formalaşdırılsın? Parlamentdə təmsil olunan deyir ki, məndən, parlamentdə təmsil olunmayan deyir məndən, real gücə malik olanlar deyir məndən, digərlər deyir ki, qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiyalardan. Baxın, cəmiyyə, müxalif cəmiyyənin özü parçalandı dərhal. Ona görə əvvəlcə prinsiplər müəyyən olunmalıdır. Kimlər bu istiqamətdə demokratik seçki mühiti və demokratik seçki uğrunda birgə mübarizəyə gedirlər və hədəfləri nədir? Biz də təklif edirik bundan ibarət olsun və bunlardan təşkil olunsun. Prinsipini ortaya qoymaq düzgündür. Ona görə hesab edirəm ki, bundan əvvəl razılaşacağımız çox məqamlar var. Konstitusiya islahatlarına isə Azərbaycanda doğrudan da ehtiyac var. Həm prezidentin iki dəfədən artıq seçilməməsinə, həm majoritar proporsional seçki sisteminin daşınmasına, hökumətin səlahiyyətlərinin azaldılıb, Milli Məclisin səlahiyyətlərinin çoxalmasına, prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılmasına və s. bu tipli konstitusiya islahatlarına geniş ehtiyac var ki, bunu da demokratik hakimiyyətlər edə bilər.
Və əslində sənədin özünün hazırlanmasında, bu seçki memorandumunun hazırlanmasına mən anladığım qədər İctimai Palatadakı müzakirələrdən belə anladıq ki, seçki qanunvericiliyi üzrə ekspertlər də cəlb olunublar. Onların fikirləri orada səslənir. Həmin yəni onlar tərəfindən hazırlandığı da.
Yox, dediyim kimi onu hətta mən dəstəkləmişəm. Çünki
məsələn bunu əvvəl özür istəyirəm, bunu əvvəl Məşvərət Məclisi müzakirə etmişdi. Bu gün İctimai Palatada artıq iki qurum bundan sonra 3-cü, 4-cü qurumlarda müzakirə edəcək. Çünki o hüquqşünasların məqsədi bu olub ki, ayrı-ayrı qruplar bunu bəli müzakirə etsin.
O hüquqşünaslar, yəni bu məsələn, biz bir neçə, bir mən özüm bir neçə adamla bu haqda danışmışam. Anar Məmmədli də var orada, Vidadi bəy də var. Yəni, yəni bu haqda söhbətlərimiz olub. Mən öz baxmayaraq ki, öncə də söylədiyim və bundan başqa qeyd şərtlərimi ifadə etməklə, ümumən ideyanı dəstəkləmişəm. Hesab edirəm ki, ümumi həm ictimai hərəkətlilik baxımından, həm bir peşə çevrəsinin, yəni hüquqşünaslar olaraq rəyinin bildirilməsi baxımından bu çox vacibdir. Alınsa da, alınmasa da doğru söz deyilməlidir. Üstəlik, oradakı təkliflər, baxmayaraq, yenə deyirəm, bəzi strateji qeyd şərtlərim olub, hansılar ki, daha böyük çərçivə dəyişikləri tələb edir. Prinsip baş tutarsa, çox yaxşı olar. Ona görə mən prinsip etibarilə təkliflərin məzmununa və daha doğrusu onun niyyətinə dəstəkimi bildirmişəm və bir hüquqşünas olaraq. Çünki həqiqətən hüquqşünas olaraq o təkliflərə nəsə bir əleyhinə demək olmur. Çərçivə məsələləri çıxmaq şərtilə. Çünki dediyim ki, məsələn, əgər biz prezident respublikasını saxlayırıqsa, onda proporsional seçki sistemə ehtiyac yoxdur. O sənəddə bu niyyət ifadə olunmur. Ancaq mən hesab edirəm ki, cəmiyyətə indidən deyilməlidir ki, məsələn, biz nə qururuq? Strategiya olaraq 5 ildən sonra, məsələn, hakimiyyətə gəldik, demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəldi, 5 ildən sonra hara qədər aparacaq cəmiyyəti? Prezident Respublikasını daha da gücləndirəcək, islahat edəcək, saxlayacaq, yoxsa parlament Respublikasını keçəcək? Bax, o çərçivə məsələləri cəmiyyətə indidən izah olunmadan proporsional majoritar kimi məsələlərin qanunvericiliyə təklif olunmasını mən biraz əsas məqsəddən yayındırma hesab edirəm.
Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli telefon xəttində də. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy. Anar bəy, biz bu seçki ilə bağlı memorandumu müzakirə edirik. Buna müxtəlif tərəflərin baxışlarını gətirmək istəyirik. Mətbuatdan belə anlayırıq ki, İctimai Palatada bu memoranduma müxalifəti bir araya yığacaq sənəd kimi baxıblar. Yəni, belə baxış da var. İqbal Azadə hesab edir ki, orada bəzi müddəalar əvvəlcədən razılaşdırılmasa, əvvəlcədən razılaşacaq başqa məsələlər uzlaşdırılmasa partiyalar arasında, orada bəzi müddəalar əksinə parçalanmaya gətirib çıxara bilər və iradlardan biri də konstitusiya və konstitusiya islahatları ilə seçki islahatlarının İqbal bəyin fikrincə bir araya sığmaması və əksinə onların ayrı otuzdurulması, Erkin bəyin fikrincə isə hökmən bir uzlaşdırılmış şəkildə təqdim olunmasıdır. Bu barədə sizin də fikirlərinizi eşitmək istərdik. Ən azı bu sənədin ərsəyə gəlməsində belə anlayırıq ki, sizin təşkilatında rolu olub.
Bəli, bu sənədin ortaya çıxmasında bizim təşkilat təşəbbüskarlardan biri olubdur və təxminən bir prosesin nəticəsi olaraq bu sənəd ortaya çıxıb. Sənədin hazırlanmasında bir sıra insanlar, o cümlədən xüsusi olaraq onu mən vurulamaq istərdim. Ölkədə çox geniş tanınmış nüfuzlu hüquqşünaslardan Hafiz Həsənov, Ələsən Məmmədli və Mirəli Hüseynov, başqa adlarını yəni hal-hazırda xatırlasam 15-ə yaxın insandır. Onlar, o cümlədən Elçin bəyin də deməli o prosesdə iştirakı var. Yəni, bu tərəfsiz bir sənəd kimi ortaya çıxdı və sənəddən məqsəd heç bir siyasi iddia, heç bir siyasi məqsəd güdmədən ölkədə seçki sisteminin aparılması islahatların konturlarını çizməkdir. Bu sənəd iddia sənədidir, bu sənəddə mexanizmlər yoxdur. Biz mexanizmləri gələcək müzakirələrin öhdəsinə buraxmışıq. Yəni, əgər gələcəkdə siyasi partiler bu meselelerle bağlı istekli olarlarsa müzakerede iştirak etmektə və yaxud da başka ictimai siyasi institutlar, o zaman artık biz mexanizmlerle bağlı çıxış edə bilərik. Mexanizmler ise var, yəni mövcuddur. Çünkü istənilən təklifin arkasında bir mexanizm olmalıdır. Bizim de mexanizmlerle bağlı konkret əlbizə belə deyək, başka ölkələrin təcrübələri də var. O cümlədən indiyə qədər Azərbaycana səslənmiş təcrübələr də söylənən təkliflər var. Konstitusiya və seçki məcəlləsinə ayrı-ayrı yönələn dəyişikliklərə gəldikdə isə, əslində biz konstitusiyaya təklif olan dəyişiklikləri daha çox siyasi partilərin marağı kontekstində çıxış etdi. Çünki ölkədə ildən ilə siyasi partilər üçün çevrə məhdudlaşmaqdadır. Yəni faktiki olaraq Azərbaycanda elə bir siyasi sistem yaranıb ki, bu siyasi sistemdə siyasi partilərə yer yoxdur. Yəni istər bələdiyyə seçkiləri, istər parlament seçkiləri faktiki olaraq siyasi partilərin təmsilçiliyinə yönəlməyibdir. Yəni illərdir ki, artıq siyasi partiyalar siyasi sənəddən sıxışdırılmaqdadır və Azərbaycanda faktiki olaraq tək partiyalı bir sistem formalaşmaqdadır. Biz bu narahatlığı da bölüşərək ekspertlərimiz arasında qərara gəldik ki, təkliflərin sırasında bir istiqamət kimi, yəni orada 6 istiqamət var, onlardan birinci istiqamət kimi konstitusion reformaların ölkədə olmasını bir niyyət kimi ortaya qoyaq. Yəni bu bir niyyət sənədidir. Gələcəkdə müzakirə üçün atdıqdır. Amma əlbəttə ki, daha çox bizi fokuslandığımız məsələlər 2013-cü ilin 16 oktyabrında keçiriləcək prezident seçkiləridir. Və biz düşünürük ki, iyunun 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda seçki islahatlarıyla bağlı təşəbbüslər çox real səslənir. Aha. Çünki ən azından seçki məcəlləsində iyun ayına qədər dəyişiklər eləmək.
Aha, mən bir balaca konkretləşdirim məsələləri, burada qaldırılan məsələləri. Elkin bəy hesab edir ki, ölkədə parlament respublikası qurulmayınca, yəni prezidentin səlahiyyətləri azaldılmayınca parlamentin xeyrinə majoritar sistemdən proporsional sistemə keçidin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və əgər birini bərqərar etməyincə, o birisini istəməyin də əhəmiyyəti yoxdur. Bu barədə fikriniz?
Mən bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, istər majoritar olsun, istərsə də proporsional sistem olsun, şəxsən mənim üçün ən əhəmiyyətli olan məsələ və mənim üçün onlarla seçki ekspert üçün əhəmiyyətli məsələ istər majoritar, istərsə də proporsional yolla formalaşan parlamentin ədalətli və demokratik seçkilər nəticəsində formalaşmasıdır. Yəni, əgər biz seçkilər demokratik və azad qayda keçirilmirsə, əhəmiyyət daşımır ki, bu parlament majoritar sistemdə formalaşıb, yoxsa proporsional sistemdə. Biz ilk olaraq biz institutun özünü yaratmalıyıq, seçki institutun özünü yaratmalıyıq. Yəni, 90-cı illərdə Azərbaycanda yalnızadır, Sovetlərin sonuncu seçkisi keçirildi və həmin seçkilərdə nisbətən 25-30 dairədə demokratik seçkiləri keçirmək mümkün oldu. Amma bu imkan 90-cı illərlə müqayisədə artıq 2010-cu ilin parlament seçkilərində göründü ki, əldən çıxıbdır. Yəni, bugün Azərbaycan parlamentində 300 nəfər iddia edə bilər ki, o doğrudan da həmin parlamentə azad və ədalət seçkilərin nəticəsində daxil olubdur. Başqaları haqqında biz bunu deyə bilmirik. Bu parlament bu ölkədə əgər, demokratik yolla formalaşmayıbsa, istər proporsional olsun, istərsə majoritar ona etimad olmayacaqdır. Yəni bizim yanaşma bundan ibarətdir ki, ilkin olaraq sistemin özü, yəni seçki sisteminin son özü dəyişsin.
İqbal bəyin irad bildirdiyi məsələlərdən biri seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması tələbidir ki, biz bu tələbi illərdir eşidirik əslində və illərdir dəstəklənir müxalif qüvvələr tərəfindən bu tələb. İqbal bəy deyir ki, əgər bu tələb irəli sürülmədən öncə müxalif, yəni paritet əsaslarla dedikdə paritet tərəf, yəni qarşı tərəf olaraq kim hökumətə qarşı tərəf olaraq, hakim partiyaya qarşı tərəf olaraq kim görülür? Bunlar müəyyənləşmədikcə, yəni müxalifət olaraq kimlər görülür? Bu müəyyənləşmədikcə bu parçalayıcı bir tələbdir və bunun müzakirəsi də yalnız müxalifət düşərgəsində daha çox parçalanmaya gətirib çıxaracaq.
Mən bir şey deyim, müxalif düşərgədə bununla bağlı fikirlər səslənir, amma daha çox bu məsələdə Yeni Azərbaycan Partiyasının ritorikası, yəni İqbal bəyə mənim heç bir iradım yoxdur, amma Yeni Azərbaycan Partiyasının ritorikası belə deyək ki, gündəmdə olur və müxtəlif bağlı qapılar arxasında onların bildirdiyi bir iddia var ki, bununla bağlı mexanizmlər yoxdur. İstər Venesiya komissiyasında, istərsə də ATT dəfələrlə bu iddiaları bildirirlər. Amma onlara bildirdiyimiz bir kontra argumentimiz var. Mexanizm var. Bunun üçün Ukraynanın təcrübəsinə müraciət etmək olar. Yəni, Ukraynada siyasi partiyaların iştirakı ilə seçki komissiyaları formalaşdırılır və paritet dedikdə isə təkcə yerlərin sayının deyil, həm də vəzifələrin paritet olaraq bütün siyasi partiyalar arasında bərabər bölünməsindən söhbət gedir. Ancaq bu zaman isə seçki komissiyaları formalaşarsan sonuncu parlament seçkilərinin nəticələrinə əsaslandırılmış olur. Yəni seçkilər nəticələri dedikdə tutalım, əgər bir siyasi
nəticələrə 2010-cu il nəticələrinə
2013-cü ildə tutalım ki, seçki partiyaların ölkə üzrə namizədlərinin qeydiyyatı sayısı sərti kimi götürülə bilər. Əgər bir siyasi partiya ölkənin 25%-ində, 25 seçki dairəsində namizədlərinin qeydiyyatı aldıra bilmirsə və yaxud da bunu, həmin siyasi partiya və yaxud da bunun ölkədə seçki komissiyalarına təmsilçilik imkanında sosial resursları baxımından mümkünsüz görünür. Belə olan halda daha ədalətli iddia ola bilər ki, ölkə üzrə namizədlərinin sayı, eyni zamanda təmsilçilik sayı, parlament seçkilərinə rəğmən götürülsün. Yəni bu indikator olaraq ortaya çıxa bilər.
İqbal bəyin mən eşidəkəm.
Mən bu məsələ ilə bağlı Anar bəy salamlayıram. Sizi böyük hörmətim var. Sizə də, Əsgər bəyə də, Hafiz bəyə də, başqa bəylərə də, Erkin bəy də zaten buradadır. Maraqlı yanaşmadır və təşəbbüsünü özünə alqışlayıram. Bu əslində xoş məramdır və cəmiyyətin dinamikliyini artırmaq üçün, prosesə münasibət artırmaq üçün edilən xoş təşəbbüsdür. Buna qətiyyən şübhəm yoxdur. Amma bir sıra müəmmalar var. Məsələn, son seçkilərdə deyirsiniz, parlament seçkilərində 25 dairə üzrə əhatə olunmuş namizədlərdən götürülsün. Məsələn, biz Qarabağ bloku olaraq 102 namizəd vermişdik. Hakimiyyət ondan 17-sini qeyd aldı. Bu hakimiyyətin yanaşması 115 dairədən isə Yeni Azərbaycan Partiyası vermişdi. 115-ini də qeyd aldı. İndi mən hakimiyyətin bu ədalətsizliyi ilə həm də növbəti mərhələdə Mərkəzi Seçki Komissiyasında dairə və məntəqələrdə təmsil olunmuyum. Bunun bir neçəsini biz təsəvvür eləyin 14 nəfərin məhkəmələr yolu ilə və MSK-ya etdiyimiz şikayətlə həll edib 31-ə çatdıra bildik. Tutaq ki 25 olmadı, 35 oldu bu faiz. Demək 35-ə biz çatdıra, hakimiyyət qoymadı çatmağa. Əgər 25-də olanda 24-ə çatdıracaq, 24-dən artıq qoymayacaq və təmsilçilik olmayacaq. Və yaxud desək ki, son parlament seçkilərində partiya kimi iştirak edən, bu nisbət də bizim xeyrimizə deyil. 17 partiya iştirak edib son parlament seçkilərində, əgər həmin paritetlə formalaşdırılsa ki, hərəyə bərabər şəkildə bölünsün partiyalar arasında, o nisbətdə də hakimiyyətin saxtakarlığı üçün yenə də hakimiyyətin yandaşı olan partiyaların sayı bizdən artıqdır və bizdən artıq olduğuna görə biz yenə də prosesdə uduzuruq. İkinci bir tərəf, mövcud şərtlər çərçivəsində hakimiyyətin əlində çox ciddi bir kozur var. Əslində biz bu kozuru vurmalıydıq zaman-zaman. Bir tərəflər deyilən parlamentdə bir anlayış yaradıb və bir tərəfləri mərkəzi dairə məntəqə seçki komissiyalarında təmsilçi kimi, tərəf kimi tanıyır. Tərəf kimi tanıyanda nə alınır? Baxın, hətta qəbul edək ki, parlamentdəki 40 nəfər müstəqil bir tərəf dediyimiz və yaxud da müstəqil dediyimiz şəxslər yığışdılar, mərkəzi seçki komissiyasına bir adam verdilər. İki adam verdilər və ya altı adam verdilər. O adamlar getdi mərkəzi seçki komissiyasında oturdu. Gəlin prosesin qalanına baxaq. Axı bu adamlar dairədə də həmin sayı bölgüsü ilə paritet əsasında 33%-ni götürürlər. Bu adamlar biri Qazaxdan seçilib, biri Gəncədən seçilib, biri hardan və məsələn tutaq ki, Beyləqan rayonunda bir tərəfi yoxdur. Beyləqan rayonundan bir tərəfi hardan tapacaqlar? Bunun strukturu yox, bunun adamı yox, orada filan da yox, oranın da deputatı yox. Dairəni də hətta deyək ki, tapdı. Bəs komissiyalar da necə, məntəqə komissiyaları da necə formu? Bu avtomatik olaraq icra strukturlarının nəzarətinə keçən, icra strukturlarının əlində olan və onların siyasi ilə formalaşan komissiyalardır. Yəni, bu prosedur mexanizm siz deyən qədər də sadə mexanizm deyil. Ona görə mən əvvəlcədən deyirdim, biz çərçivəni müəyyənləşdirmədən, əslində hər kəsin məsuliyyətini müəyyən etmədən ki, nəyin uğrunda nə qədər mübarizə aparırsan və hansı partiyalar təmsil oluna bilər. Məsələn, bunu müəyyən etmədən çox çətin olacaq. Hər kəs deyəcək və sonda dağıdıcı görkəm alınacaq ki, müxalifət 40 partiya ilə yığışmışdı. Sonra məlum oldu ki, bu 40 partiyanın 15-inə yer düşmür, 20-sinə yer düşmür. Bunlar narazılıq edəti çıxdı ki, onsuz da mənə yer düşmür. Mən bunun əleyhinəyəm və cəmiyyətdə belə bir fikir yaranır ki, müxalifət mövqe ifadə edə bilmir. 2009-cu ildə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda təmsil olunan 6 siyasi partiya həm komissiyaların formalaşması, həm demək seçki islahatları ilə bağlı vahid sənəd imzalamışdı. İlk dəfə idi ki, əslində 6 partiya eyni sənəd imzalayırdı. Ora bir neçə partiyanı da əlavə edib tutaq ki, müəyyən bir razılığa gəlmək olar. Ona görə deyirəm, əvvəlcə çərçivə olmalı. Çünki istənilən təklif olunan mexanizm xoş məramla deyilsə belə parçalayıcıdır.
Anar bəy, istəyirsiniz gözünün Erkin bəyin də bu müddəə ilə bağlı iradları var idi. Səhv eləmirəmsə.
Aşağı yuxarı İqbal bəy dedi kimi olasıydı mənim şərtlərim. Amma mən ümumiyyətcə əlavə edim, mən partiyaların, elə partiya haqqında qanunvericilik də yeri gəlmişkən o baxımdan prinsipial olaraq nə şəxsən mənlə biz real olaraq qəbul etmirik. Çünki bu partiyaların o köhnə sovet belə kadr partiyaları görüntüsü olarak yazılmış bir qanunvericilikdir ki, bax, partiyaların rayonlarda təşkilatları olmalıdır. Təşkilat, yəni məhsələrdə özək təşkilatları. Yəni belə bir kadr partiyaları şəkildə mərkəzdən. Bugün müasir dünyada ünsiyyət vasitələri elektronlaşır, sürətlənir. Nə ehtiyac var? Hər rayonda bir qərargah, hər rayonda bir filan qədər üzv, özək təşkilat, rayon konferansı, bölgə konferansı. Görmüşsünüz dünya necə idarə olunur? Amerika kimi ölkədə üzvlük yox. Baş katib yox, sədr yox, heç kim yox. Bir araya toplaşırlar, milli kongres, konferans, kongres keçirirlər, əsas məsələləri həll edirlər. Sonradan partiyanın içində artıq parlament də həll olunur. Yəni partiya parlamentdə oturur. Britaniyası da elə. Yəni bu köhnə kafalı belə partokratik bir yanaşmadır. Həm partiya haqqında qanunvericiliyə, həm də seçki qanunvericiliyə. Ona görə mən dairələrdə təmsilçilik, kvotalar falan kimi məsələləri bu yanaşmanın belə məhsulu hesab edirəm. Ona görə prinsip etdi belə qəbul etmirəm. İkinci məsələ, yenə gəlirik o şeyə, paritet tutalım ki, oldu. Biz belə nəzəri danışırıq. Əslində, hüquqşünaslar üçün çox yetərli bir şeydir. Biz öz aramızda belə intellektual məşq keçirə bilərik. Amma biz siyasi mövzunu müzakirə ediriksə, biz yenə anlamalıyıq ki, bu təkliflərin hamısı iki təməl şərt tələbidir. Yəni, o iki təməl şərt olacaqsa, bunlar keçə bilər. Bir, iqtidarın xoş niyyəti. İki, iqtidarın müxalifətin gerçək qüvvəti. Bu iki təməl şərtlərin heç birisi yoxdur indi ölkədə.
Yəni hesab edirsiniz, bu yoxdursa seçki islahatı barədə danışmaq.
Yox, danışmaq lazımdır. Mən ona görə dedim. Məsələn, ən azı intellektual məşq kimi. Məsələn, hüquqşünasların çevrəsi çox vacibdir. Yəni mövzu gündəmdə qalmalıdır, bu haqda danışılmalıdır, amma eyni zamanda insanlara izah olunmalıdır ki, biz iqtidardan bu təkliflərin keçəcəyinə inanacaq qədər sadəlövh deyilik. Biz iqtidarın xoş niyyətinə güvənərək də bunu söyləmirik. Bu bizim gələcəyə baxışımızdır. Biz hansı şərtlər altında iqtidara gələ biləcəksə, demokratik islahatları keçirdiyimiz zaman islahatlarımızın tərkib hissəsi olacaq bu təkliflərdir. Yəni belə strateji bir görüntüdür.
Aydındır. Aydındır fikriniz. Amma çərçivə ilə məsələni bu çərçivələrin çizilməsi İqbal bəy dediyi kimi onunla məsələni aydınlaşdıraq. Əgər var mı ekspertlərin bax bu çərçivə ilə bağlı hansısa təsəvvürü?
Mən bununla bağlı bir qeyd etmək istərdim ki, əvvəla təşəkkür edirəm. Yəni bir sıra siyasi partiyalar, o cümlədən Ümid Partiyası bu məsələlərə, bu təşəbbüslərə ilk gündən dəstəyini göstəribdir. Həm də Demokratik Qüvvələrin Məşvərət Məclisidir bu məsələyə reaksiya verdi və həmin qurumda qəbul olundu. İndi sonraki addımlar nə olacaq? Təbii ki, biz planlaşdırırıq ki, gələk bu ilin sonu ola bilsin gələn ilin əvvəlində daha böyük bir formatda artıq ekspertlərin iştirakından deyir. Yəni ekspertlər öz tərəfindən hardasa işin müəyyən bir hissəsini görüblər. Siyasi partiyalar daha çox bu prosesin iştirakçılarıdır, oyuncularıdır. Onların üzərinə müəyyən qədər iş düşür ki, biz artıq onların arasında bir növ vasitəçilik aparmaqla müzakirələri bir qədər də körüşləyək və daha konkret mexanizmlərlə növbəti mərhələyə qədəm qoyaq. Yəni niyyət bundan ibarətdir. Bu məsələlər həll olarsa, yəqin ki, biz artıq bu istiqamətdə nələrisə əldə etmiş olarıq. İkinci bir məsələ isə, yenidən, partiyaların üzərinə düşən məsələdir. İkinci bir məsələ isə mələ gəlir ki, beynəlxalq təşkilatların da bir qədər bu məsələlərə diqqət göstərməsinə ehtiyac var. Əgər hiss edirsinizsə, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin təşkilləşməsi ilə bağlı hökumətlə ATƏT və Avropa Şurasının institutları arasında hal-hazırda ünsiyyət demək olar ki, yoxdur. Təmaslar demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Bax, bu məsələ aradan qalmalıdır. Sizin radioda bu yaxınlarda Azadlıq ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərin müsahibə vermişdi. Demək olar ki, seçki məsələlərinə toxunulmur. Yəni, bu kimi məsələlər aradan qaldırmayınca, yəni bizim tərəfimizdən bu kimi məsələ səsləndirilməyinca, təşəbbüslər ortaya qoyulmayınca, mənə elə gəlir ki, seçkilər yaxınlaşdıqca artıq biz sıra mərhələləri arxada qoymuş olaraq və gecikmiş olaraq. Və məhz bu mərhələləri ötürməməkdən ötəri bizə elə gəlir ki, həm siyasi partiyalar, həm beynəlxalq təşkilatların bir qədər daha çox təşəbbüskar olmasına ehtiyac var. Hakimiyyətə gələrsə olduqda mən Elçin bəylə tamamilə razıyam ki, hakimiyyətin siyasi iradə nümayiş etdirilməsinə çox ehtiyac var. Amma hər halda mənim bir ürəyə yatsan bir şey də ondan ibarət olur ki, yanaşma ondan ibarət olur ki, Azərbaycan partiyasının rəsmiləri müzakirələr üçün açıq olduqlarını bildirirlər. biz gələcəkdən belə bir böyük müzakirə toplantı olsa, o orada nə səviyyədə təmsil olunacaqlar onu deyə bilmirəm. Ancaq mübariz qurmanı və başqa bir neçə funksioner bildirdilər ki, onlar bu toplantılar, bu müzakirələrə hazırdırlar.
Partiya haqqında qanun verildi, necə təşkil edə bilərsə müzakirəsini, bunun da o cür eləyəcək.
Bu arada İlqar Məmmədov da məktub yazıb efirə, yazır ki, Elkin bəy təsdiqləyir, real hərəkatı çoxdandır bu mövzuda mövqe ilə çıxış edir və mövqe ondan ibarətdir ki, prezident seçkilərinə aid nə seçki islahatı olursa yalnız 2012-ci ildə həyata keçirilməlidir. Seçki ilində seçki qanunvericiliyinin sabitsizliyinə imkan vermək olmaz. Yap daim səs verməyə az vaxt qalmış dəyişiklik etmək imkanını saxladıqca rəqibləri əsas siyasi işdən yayındırır. İllərlə sınadığı taktikasıdır. İlqar Məmmədov belə yazır.
Bəli, bizim belə həqiqətən amma belə bir mövqeyimiz var. Çünki biz seçki, mən yenirəm, ona görə mən mesajı iki hissəyə bölürəm. Hüquq çevirəsi üçün artıq hər şey aydın, yəni bu dəstəklənir, bu vacibdir, bunu etmək lazımdır, mümkün olan yerə qədər aparmaq. Amma bunun siyasi komponenti də var. Siyasi komponenti odur ki, həqiqətən biraz diqqəti yayındırır.
Çünki amma Elkin bəy, digər tərəfdən bunun məhz, bu təklifin, bu iradın məhz real hərəkatından səslənməsi biraz maraqlıdır mənim üçün. Çünki real hərəkatı 2013-cü il üçün siyasi iddiasının olmadığını qeyd edir.
Yox, biz elə deməmişik. Biz demişik ki, biz 2013-cü ildə seçkiləri udacaq gücdə deyilik. Aha. Onu yəni, anlayırıq. Zaten, amma biz seçkilərdə hansısa formada iştirak edə biləcək, o cümlədən öz namizədimizlə. Çünki bizim strategiyamız daha uzun hədəflərə söykənir.
Yəni, zaten siz 2013 kampaniyasında özünüzü siyasi rəqib hesab etmirsiniz.
Yox, bilsiniz necədir? Əvvəla, rəqabət adam özünə verdiyi qiymətlə asılı deyil. Rəqabət situasiyadır. Bax, yenə deyirəm, bazarı düşünək, buraxaq hələ siyasət, bəlkə biraz mürəkkəbdir. Bax, bazarda oyunçular var. Məsələn, yaşa xidmətini götürək. Birisi gəlir, kiçik bir çayxana açır. Böyük iddiası yoxdur. Bir evinə 3-5 manat pul aparmaq istəyir. Bir balaca çayxana açır. Küçənin o başında bir çayxana, küçənin o başında bir çayxana. Artıq o orada öz çayxanasını açmaqla o rəqabətin içinə girir. Lap xoş niyyətli olsun, lap əfəl olsun, lap güc, nə bilim, məkirli olsun. Rəqabət situasiya məsələsidir. Artıq o biri çayxanalar onu rəqib kimi görəcəklər. Və o da özünü rəqib yerinə qoyaraq davranmalıdır. Yoxsa bazardan sıxışdırılacaq. Siyasət də elədir. Girdinsə bu bazara, sən alamalısan ki, başqaları sənə rəqib gözlə baxacaq və sən də özünü rəqib hesab edərək başqalarına rəqib gözlə baxmasın.
Amma
bu çox normal
olaraq,
bir şeydir.
Hədəf olaraq qələbəni nəzərdə tutmursunuzsa, onda sizin,
yox, baxın, yox,
zaten sizin qələbə görə biləcəyiniz siyasi iş seçki islahatlarında daha çox konsentrasiya olmaq
olmasa. Yox, bu çox xırda məsələ. Bəla, qələbənin xırda addımlarla edəlir. Yəni, siyasət xalq qazanma məsələsidir. Sən birdən-birə başından böyük atana tullanmaq iddiasında olacaqsınsa, özü gülünç yerinə qoyacaq. Xırda addımlar nə deməkdir? Yəni, bir seçkiyə girirsən, heç bir uğur qazanmış böyük partiya tarixə baxın başqa olur. Birdən-birə gəlib göbələk kimi yağışdan sonra bitib hakimiyyətə gəlməyib. Sınanırsan, məğlubiyyəti dəyərləndirirsən, çevrəyə baxırsan, böyüdünmü, kiçildinmü, yanlışlıqların nə oldu? Hər seçki sənin təbliğat imkanları artırır. Sən daha çox tanınırsan. Seçki çıxıldı. 2 ildən bir arada 2-3 il fərqləri var prezident seçkiləri, parlament seçkiləri arasında. 2013-ə girirsən prezident seçkilərinə, hədəfləyirsən 2015-i. Məsələn, biz real olaraq daha çox tanınmaq üçün, parlament seçkilərinə daha çox yer qazanmaq üçün. Yəni bu əslində çox vacib, bəlkə bir çoxlar üçün xırda, əhəmiyyətsiz hədəf kimi görünə bilər, amma əslində məhz xırda addımlarla sən böyük siyasi uğurlara gedirsən. Biz 2013-cü ildə özümüz üçün vacib siyasi il hesab edirik. Ancaq yenə soruşacaqsınızsa ki, yəni real 2013-də seçkilər yox, əlbəttə ki yox, biz heç bunu heç vaxt da deməmişik. Amma biz ciddi hazırlaşırıq. O cümlədən öz namizədimizlə seçkilərə getməyə düşünürük, amma bunun üçün başqa şərtlər də var. Çünki biz başqa bir vahid namizədi dəstəkləmək imkanı da özümüz üçün nəzərdən keçiririk. Ancaq əgər o düşündüyümüz şərtlər alınmasa, vahid namizəd məsələsi, onu biz öz namizədimizlə gedəcəyik.
İqbal bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bilmirəm, doğrusu siz planlarınızı açıqlamışsınız, yoxsa yox, sizin konkret öz namizədinizlə gedib getməmək
var. Bundan bağlı partiyanın səlahiyyətli qurumları qərar verəcək, amma hər halda biz uzun müddət seçkiyə hazırlaşırıq. Bunu tək də getsək, blok şəklində də getsək, vahid namizə şəklində də getsək, prosesdə mütləq iştirak eləyəcəyik və biz hesab edirik ki, cəmiyyətin qazanması üçün iştirak edəcək. Bugünkü avtoritar rejimlərdə, qeyri-demokratik ölkələrdə mən hakimiyyətə gələcəyim iddiası biraz yaxşı səslənmir. Niyə yaxşı səslənmir? Çünki şərtlər başqadır. Sən əgər şərtləri
seçki islahatlarına vaxt itirməyək məsələn.
Yox, seçki islahatlarına vaxt itirməmək deyəndə bizim əsas əgər seçki islahatlarından nail ola biləcəyimiz nələrsə olacaqsa, hansı dövrdə olacaqsa, onu əldə etmək lazımdır. Çünki zaten qeyri-demokratik şəraitdə nə qazanılsa millət, xalq və prosedur ondan olacaq. Amma tutaq ki, gəlin düşünək. Biz seçki islahatları üçün böyük bir kampaniya və yaxud da enerji, zaman sərf etmirik ki, nəyə müzakirə eləyirik uzaqbaşı. Yəni bizim dediyimiz, düşündüyümüz ki, mübarizəmiz bundan ötürüdü, biz küçələrdə bütün işimizi unutduq, ancaq bundan ötürü vuruşduq, belə bir plan da yoxdur. Olsa-olsa beynəlxalq təşkilatları dövrəyə qatıb hakimiyyət üzərində bir baskı yarada bilərik və daxildə daha çox müzakirə etməklə sabah onu parlamentə çıxarıla bilərik. Yəni olan reallıq budur. Bugünkü şəraitdə başqa şey yoxdur.
Anar bəy, bu siyasi partiyaların, siyasi qüvvələrin bəziləri deyir ki, onların əsas hədəfləri var və əsas hədəfdən yayınmamaq üçün bu məsələlərlə məşğul olmağa vaxtları olmayacaq. Bəlkə elə bu üçüncü sektorun işidir. Bəlkə siyasi partiyalar yox, məhz vətəndaş cəmiyyəti qurumları bu işi aparsın və siyasi partiyalardan dəstək gözləmədən. Bu necə mümkündür mü, Anar bəy?
Mümkündür, əlbəttə. Və bununla bağlı bizim təcrübəmiz də var. 2008-ci ilin prezident seçkilərini xatırlayın. Faktiki olaraq ölkədə elə bir situasiya yaranmışdı ki, çox az sayda deməli, siyasi partiyalar prosesə qatılmışlar. Mən xatırlayıram, müxalifət düşərgəsindən demək olar ki, siyasi qüvvələrin böyük bir qismi baykot eləmişdi prosesləri və üçüncü sektorun da bu sirayət eləmişdi. Ancaq bizim təşkilat demək olar ki, çox çətin, ağır şəraitdə bu prosesə qədəm qoydu və mən xatırlayıram ki, 2008-ci ilin dərhal sonunda Azərbaycanda prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı, iki dəfənin artıq o ləğvi ilə bağlı referendum məsələsi gündəmə gəldi. Yəni, bu nədir? Bu, sadəcə 2008-ci ilin dekabr hadisəsi, parlamentdə referendum aktının gündəmə gəlməsi Azərbaycanda bugün ki, fəaliyyətdə olan bütün siyasi partiyalar, siyasi qruplar üçün bir mesajdır ki, seçki ilində fəallıq nümayiş etdirilməsə əgər, seçki ilində demokratik dəyişikliklərlə bağlı çaba sərf olunmasa, onun arxasından daha ağır məhdudlaşdırıcı siyasi mənzərə ortaya çıxa bilər. Yəni, kimsə güman edirsə ki, 2013-cü il sakit oturub 2015-i ümid etmək olar, mənim sizə yanaşmam budur. 2013-də sakit əgər oturulsa...
Sakit oturmaq yox, biz prosesə qoşuluruq özdə bütün gücümüzlə. Sakit oturmaqdan söhbət...
Mən kimi tamamlayım, Erkin bəy. Yəni, 2015-ci il sizin üçün olmaya bilər. 2015-ci il olmaya bilər.
Ona görə 2013-ə qoşuluruq. Amma baxın, yəni Xəzri xanım...
Onlar deyirlər ki, biz seçkidə iştirak edirik. Amma bizim işimiz rəqabət aparmaqdır. Seçki şərtlərini müəyyənləşdirməyə vaxt itirmək istəmirik. Bax, belə deyir.
Məsələ burasındadır ki, mən bayaq İlqar bəyin də sözünlə bağlı. Mən fikrimi tamamlayayım, cəmi bir dəqiqə yəni vaxtınızı alacağım. İlqar bəy söylədi ki, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə seçki ilində heç bir dəyişiklər olmasın. Tamamilə razıyam, doğru buyurur. Həqiqətən də seçki ilində islahatların olması, qanunvericilik aktlarında dəyişikliklərin olması taşqınlıq yaradır. Ancaq Azərbaycan kimi ölkələrində bu qatılmazdır. Götürün Ukraynanı. Ukraynada sonuncu prezident seçkilərində bir gün qalmış seçki qanununa dəyişikliklər edirdilər. Yəni, siyasi qüvvələr arasında o qədər belə deyək ki, kompromis variantlar, razılaş, konsensus əldə etmək çətin olur ki, hər gün hansısa bir dəyişiklik baş verir. Azərbaycanda isə 2013-cü ilə xatırlayın, 2013-cü ilin 14 mayın iyununda qüvvəyə mindi seçki məsələsi. 3 ay, 4 ay müzakirə oldu bu məsələ. Yəni, biz hər şeyi sona qədər qovalamalıyıq. Mənə elə gəlir ki, yəni yetər ki Azərbaycanda yəni geriyə bir şey getməsin, daha çox irəliyə doğru getsin hər şey.
Amma deyirsiniz ki, Anar bəy, vətəndaş cəmiyyəti tək başına bu işi apara bilər. Yəni partiyalardan asılı olmadan, partiyaların dəstəyi olmadan bu işi apara bilər.
Xeyr, mən elə demirəm ki, apara bilər. Mən sadəcə deyirəm ki, onsuz da bizim bir missiyamız var, ictimai ehtiyaclar, ictimai missiyamız var. Biz bu yola gedirik. Daha yaxşı olar ki, bu partiyə hər kəs öz tövbəsini versin.
Mən yəni, Anar bəyin bir neçə fikrinə münasibət bildirim. Öyle. Anar bəy çox haqlıdır. Avtoritar rejimlərdə proses sona qədər getməlidir. Hətta bir günə qalmışa qədər də mübarizə bütün sferalarda getməlidir. Çünki qarşımızda seçkini saxtalaşdıran və yaxud da seçki mühitinə qədər öz proqramını, bəlli bir proqramını həyata keçirən və çox arxayın oturan bir tərəf olur. Məsələn, 2008-ci ildə artıq nə dəyişiklər barədə düşünürdülər, nə filan, elə bir vəziyyət yaratmışlar ki, böyük bir qisim boykotdan danışırdı, boykot etməyi düşünürdü və arxayın, bu hakimiyyət avtoritar rejimləri arxayın düşməyə və sakit oturmağa imkan vermək lazım deyil. Hər an narahat olmalı və mən bayaq da qeyd etdim. Kimsə düşünürsə ki, burada böyük bir çaba, əziyyət, dəyişiklik üçün nələrsə olacaq. Bu bizim gündəlik məşğul olduğumuz işlərdir, mövqelərdir və sadəcə biraz uzlaşdırılmalıdır. Anar bəyin və dostların bu istiqamətdə xidməti ondan ibarət olacaq ki, uzlaşdırsın, siyasi partiyaları da, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini də prosesə cəlb etsin və bir istiqamətdə də proses bu şəkildə davam etsin.
İqbal bəy, parlamentin üzvü kimi sizə bir ünvanlanacaq bir sual var bununla bağlı. Əgər son variant deyək ki, bu hüquqşünaslar ortaya qoysalar bir seçki təklifləri, seçki islahatları təklifləri və o islahatların deyək ki, partiyaların bir çoxu ilə uzlaşdırsalar, amma bu deyək ki, sizin bütün arzularınızı əks etdirməsə, o islahat paketinin parlamentdə təklif olunmasına sizin
bir mənalı, dəstəyimiz olacaq. Biz demokratiya uğrunda mənim arzularım kontekstindən mübarizə aparmırıq. Bizim Azərbaycanın arzuları kontekstindən mübarizə aparırıq və 2000 hətta 9-cu ildə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda bölgü baş verəndə bizim mənafilərimiz indiki mənafidən heç nəylə fərqlənməyən və bəlkə biraz da aşağı gedən mənafilər idi, amma yenə onu mən səsləndirmişəm, yenə təqdim etmişəm. Bundan sonra da həmin missiyanı yerinə yetirməyə və partiyanın bu istiqamətdə payına nə düşür yox, Azərbaycanın payına nə düşür bölgüsündə yanaşmağa hazırıq.
Anar bəy, ehtiyac var mı parlamentdə belə bir dəstəyə?
Əlbəttə, parlamentin dəstəyinə çox ehtiyac var və mən düşünürəm ki, bu məsələdə də parlamentdə təmsil olunan bir sıra millət vəkillərindən dəstək gələcəkdir. Ən azından 2013-cü il boyunca seçkilərlə bağlı məsələlərin, istər pozuntular, istərsə də islahatlarla bağlı təşkilərin parlamentdə səsləndirməsinə çox ehtiyac var. Mən bilirəm ki, parlamentdə təmsil olunan bir sıra şəxsdir, o cümlədən İqbal bəy bu sınada
təşəkkür edirik. Anar Məmmədli seçkilər monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəridir. Buyurun Erkin bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Əslində, bu verilişi gedişi bizim bir təşkilat olaraq, Respublika Alternativ olaraq, bax İlqar bəyin də orada səsləndirdiyi mövqeyi dolayısıyla təsdiqləyir. Yəni biz nə deyirik? Biz deyirik ki, seçki islahatlarının müzakirəsi mövzu olaraq hər nə qədər vacibdirsə, amma cəmiyyətə onu bu şəkildə təqdim olunması əsas məqsədlən yayındırır. Bu verilişin bugün mövzusu nə olmalı idi?
Müxalifətin
seçki planları, Əli Kərimlinin təklifləri. Biz 46 dəqiqədə danışdıq, hələ Əli Kərimlinin təkliflərinə gəlməmişik və müxalifətin strategiyasına gəlməmişik. Yəni son 14 dəqiqə, artıq 13 dəqiqə qalıb, biz əsas məsələni 13 dəqiqə. 46 dəqiqə biz çox nisiyə bir söhbət edirik.
Əsas məsələ burada heç kim müəyyənləşdirmir. Yəni,
yox, amma mövzunun məsələ başlığı qoyulanda gözlənti yaradır.
Seçki müxalifətin seçki planlarıdır.
Seçki, müxalifətin seçki planları.
Əgər siz özünüzü
müxalifətin seçki planları, seçki islahatları ilə əlaqəli deyil.
Siz özünüzü Erkin Bəy Real Hərəkatının məclis sədri kimi seçki üçün planları olan müxalifət hesab etmirsinizsə
edirik,
və yalnız Əli Kərimlinin təkliflərini müzakirə etmək istəyirsinizsə,
başlıq elə qoymuşdu.
O başqa məsələ. Mən
mövzu sadəcə elə qoymuşdu, amma biz seçki planı deyəndə biz seçki islahatlarının o planın içində görmürük.
Bugün
müzakirə olunan məsələlərdən biridir.
Əslində bugün ən vacib məsələ bugün seçki islahatı. Kimin namizəd olacağı və yaxud da necə namizəd olacağı 10-cu dərəcəli.
Seçki islahatı məndən olsa.
Dinləyicilər nə yazırlar? Yel qayadan nə aparar ki? Danışın. Rafiq Abdullayev yazır bunu. Neçə ildir siz danışırsınız, hökumət isə iş görür. İndi də yeni danışanlar peyda olub. Burada radioda danışırlar, AFU-da danışırlar, qəzetdə danışırlar, elə hey danışırlar. Nə vaxt iş görəcəkləri bəlli deyil. Qurtarın bu şounu. Rafiq Abdullayev yazır. Salam İqbəl bəy, zəhmət olmasa deyin Azərbaycanda baş nazirin vəzifəsi nədir? Çünki onun nə iş gördüyündən xəbərim yoxdur. Elxan yazır bunu, mövzuya aidiyyatı yoxdur amma. Hakimiyyət artıq 2020-ni planlayır. Müxalifət 20 ildir boş-boş danışır. Xədicə xanım, çox hörmət etdiyim İqbal bəyə sual verin. İqbal bəy, sizcə bizdə müxalifətdə yeni simaların xalqı arxasınca aparacaq insanların olmasının vaxtı çatmır. çatmayıb mı? Artıq bezdik eyni insanların neçə illərdir müxalif olmağından. Məncə yeni simalara ehtiyac var. Mən çox istərdim ki, sizin kimi çox savadlı insanlar müxalifət partiyasında olsun, əsasən də prezidentliyə namizəd. Mən sizi dəstəkləyirəm. Samir Yusifov yazır bunu. Bu mesajından bir çox maraqlı belə deyək, bəyanat verir dinləyici. Birinci, siz hesab etmir ki, siz indi müxalifət partiyasındasınız. İkincisi, hesab edir ki, digər müxalifət partiyalarında yeni sima olmalıdır. Sizi də yeni sima hesab edir. Bu da maraqlıdır. Hər halda cavab verərsiniz sonra istəsəniz. Çəkməci Dadaşov yazır, salam azadlıq, heç kimə inam qalmayıb. İstər müxalifətə, istərsə də iqtidara. Heç kim heç kimin kitabını oxumur. Həyat davam edir, vətən sağ olsun. Belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır. Müharibə vaxtı düşmənin tılına, yəni arxa cəbhəyə, kəşfiyyatçı göndərilir. Hətta oradan yazıq uğurlayıb gətirirlər. Yəni adam gətirirlər, əsir gətirirlər. İndi bir qism müxalif rəqibi olan iqtidardan nəinki yazıq uğramağı bacarır. Hətta bitərəf yapçılar və müxalif olan deputatları özlərinə düşmən edirlər. Üstəlik iqtidar bacarıqsız, biz isə güclüyük deyirlər. Bu cür neçə illər də hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Belə yazır. Dinləyici Ramiz yazır. Bəylər, seçkinin beynəlxalq qurumlar tərəfindən keçirilməsinə nail olmaq olarmı? Başqa bir dinləyicidən yazılır, qara fəhlə imzası ilə yazır. Nəyi pisti? Demokratiya, Crystal Hall, Avroviziya, Jennifer Lopez, Shakira, Rihanna, kef edirik. Maaşlar pensiyalarda qalxıb yazır dinləyici. Mən növbəti rəyləri sonra oxuyaram. Hər halda siz indiyə qədər
valla cavab verə biləsi bir şey yoxdur. Yəni seçici fikrin ifadə eləyib. Orada daha çox ənənəvi sözün yerinə qoysaydı, yəqin ki alınardı ənənəvi müxalifətdən. Ona görə mən onun fikrini təbii qəbul edirəm. O aspektdən də yanaşıram ki, yazısında ola bilsin ki, bir ənənəvi sözüm qoyum ki, ənənəvi müxalifət.
Aydındır. Və beynəlxalq təşkilatların seçki keçirmə potensialına necə baxırsınız?
Potensialına çox belə ümitsiz baxıram. Amma o ideal variant olardı. Yəni, məndən olsaydı, həqiqətən, Azərbaycanda, amma belə deyək də, milli konsensusun yaradılması üçün, ki, mən Azərbaycanda gerçəkliyin birisi odur ki, heç kim heç kəsə itibar eləmir. Yəni, bu şəxsiyyətlər məsələsi deyil. Yəni, bu sistem böhranı. Birinci təkan üçün, sıfırdan başlamaq üçün, birinci seçkini beynəlxalq təşkilatlar keçir. Məsələn, ATƏT misal üçün. Burada nə ayıb məsələsi var, burada nə xəcalət məsələsi var, burada nə güya biz üçüncü dövləti heç nə bacarmırıq. Yox. Kobud gerçəkliyi ondan ibarətdir ki, ölkədə heç kəsə itibar edəmir. Sıfırdan başlamaq üçün çox gözəl bir ideal variant olardı. Bir seçki keçirilir, sonra o seçkinin nəticəsində hər kim seçiləcəksə, konstitusiyon islahatları keçirilir, müvəkkil möhlət alır 3 il, 5 il, fərq etməz. Sonra artıq yoluna düşür. Artıq o itimat, artıq sistem halını alır.
Aydın.
Belə də isə, əlbəttə ki, heç bir beynəlxalq təşkilatın bu bazara girib belə bir təşkilat, belə bir seçkin keçirəcək iqtidarında deyil. Çünki tamamilə başqa bir geosiyasi maraqlar var burada. Amma dediyim kimi, ideal variant olardır.
Ən Azərbaycan siyasi dairələrində seçicinin də arzu edə biləcəyi bir şeydir. Amma yenə Erkin bəy qeyd elədi, mən ondan razıyam. Bugün beynəlxalq şərtlərin buradan istədikləri fərqli şeylərdir. Və o fərqli şeylərdə hələlik hər kəsin bu seçkiyə əl uzatmağını və yaxud da seçkinin nəticələrini müəyyənləşdirməkdən daha çox maraqları və geriyə dönüşün olmamasını şərtləndirən bir siyasətin gerçəkləşdirilməsini istəyirlər. Ona görə çətindir perspektiv, amma mümkün olmayan şeylər deyil. Məsələn, siyasi partiyalar müəyyən bir konsensusa gəlsəydi və yaxud da gəlsələr hələ də gec deyil. Nəzər diqqəti cəlb etmək və yaxud da o nəzər diqqətin nəticəsində elə beynəlxalq təşkilatların seçkiyə nəzarəti baxımından optimal bir variant şərait yaratmaq olar. Çox təəssüf ki, siyasi partiyalar bu istiqamətdə mövqe nümayiş etdirə bilmirlər.
Dinləyici yazır, partiyaların məncə vaxtı keçib nəsə başqa başqa bir şey fikirləşmək lazımdır milli yaxud dini zəmində. Yoxsa hansı partiya qalib gəlsə, mübariz qurbanlıq orada olacaq. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Natuş imzalı dinləyici soruşur, Lalə Şövkət niyə susur? Salam Azadlıq, salam İqbal bəy, ümid sizədir bu hökumətlə, bu xalqdan bu xalqa hökumət olmayıb olan deyil Füzulidən Ramil yazır bunu və mən keçmək istəyirəm Erkin bəyin müzakirə eləmək istədiyi mövzuya bu primeriz mövzusudur ki Əli Kərimli ki bu mövzunu müzakirə çıxarıb İctimai Palatada da və ondan kənarda da Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki müxalifətə primeriz lazımdır. Bir 50 min müxalif seçici yığışsın və vahid namizədi seçsin. Belə yazı, belə bir təklif irəli sürüb və bu təklifə sizin də münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Buyurun.
Əvvəla Əli Kərimli o ifadəni işlədibsə, onun yollarını da daha aydın izah etməsi arzulanır. Bu bir niyyət idi, təklifdən daha çox. Cinsindəki şəraitdə primaries bu formada keçiriləcəyinə mən inanmıram. Əvvəla biz primaries kimi hesab etdiyimiz və bildiyimiz ilkin seçkilər ki, xaricdə keçirilir, xüsusilə Anglo-Sakson ölkələrində, Amerikada o bir partiyanın içində keçirilir. Yəni partiyanın içindəki namizədlər, hər partiyanın öz sağı və solu var, öz mərkəzçisi var, öz konservativi, öz liberalı var. Yəni onların arasında əsas meyl nə olacaqsa o meyli təmsil edən namizəd də partiyanın seçkilərdə vahid namizəd olur. Bu formada hər bir partiya özü üçün primaries keçirə bilər. Məsələn, Musavat öz içində, AXCP öz içində, Ümid öz içində, məsələn. Ümumi müxalifətin forması üçün.
Bax, siz deyirsiniz, bayaqdan biz müzakirə edirdik o birisi təkliflərdə olan bu paritet əsaslı seçki komissiyası məsələsi. Müxalifətin keçirdiyi primariesdə seçki komissiyasının ideal tərkibi nə cür olardı? Bax, belə bir sual var. Sizin fikrin. Yenə sizin baxışınızı soruşacağım.
İdeal o ola bilərdi ki, heç bir partiyanın üzvü olmayanlardan. Nə AXCP-nin, nə
partiyalarla çox doğru var. Yəni partiyalar razılaşa bilər. Üçüncü sektor nümayəndələrindən ki, artıq onun vicdan məsələsində heç bir şübhəsi yox. Onun proseslərə ədalətli və obyektiv yanaşmasında bir problem yox o adamlardan. Amma partiyalar yenə razılaşsın ki, partiyalar kənarda qalmasın. Tutaq ki, təklif edirik Ələsgər Məmmədli və yaxud da Anar Məmmədli və yaxud da Hafiz Həsənov və s. Siyasi partiyalar buna münasibət bildirir.
Amma
bir tərəf partiyalar
olmamalıdır. Təxminən bax, məhkəmə proseslərində andlar məhkəməsindəcə seçilir. İttiham tərəfi, müdafiə tərəfi razılaşdırırlar. Əgər iki tərəfdən biri razı deyilsə,
amma indi o vahid namizəd məsələsində də, o primaries məsələsində də bircə kəlmə ilə deyim. Primaries ən çətin prosedurdur əslində. Biz prosedurdan başlayırıq. Biz bəyəm hamımız niyyətimizi ifadə etmişikmiş ki, biz vahid namizədin tərəfdarıyıq. Vahid namizədin tərəfdarı olmaq üçün əvvəlcə prinsipi qəbul etmək lazımdır. Hörmətli Əli bəyin ən yaxın müttəfiqi Hörmətli İsa bəy deyir ki, ümumiyyətlə vahid namizədə ehtiyac yoxdur. Bunu prinsip kimi qəbul etmədən biz hansı yolla seçək məsələsini qəbul etməyin
amma
özü doğru deyil.
Primaries
ən çətin yoldur. Sırada yol var. 5 nəfər, 8 nəfər müxalifətdə oturur, konsensus ola bilər. Konsensus nəticəsində
amma o şəkildəki onlar edir. Bəli. Onlar
amma
ona edə bilməyəcək.
Primaries həm də kimin nəyə qadir olduğunu da göstərir.
Ağa adam vahid namizəd ideyasını qəbul eləmir. Deyir, mən bu oyunun içində yoxam. Necə mən bu oyunun içərisində yoxamsa, məni necə seçirsən? Mən deyir ki, vahid namizədin tərəfdarı deyiləm. Biz primerizdən vahid namizəd seçirik. Adam bu prosesin içərisində yoxdur. Deyir, mən ora qatılmıram. Mənim öz yolum var, ən şanslı namizəd. Siz kim istəyirsiniz seçin. Bunu o adamlar arasında keçirlər ki, o adamların hamısı bunu qəbul eləyə. Qəbul etsələr adamlar bunu, ən çətin yolu Əlbəy təklif edib. Ən asan yolları var. Masa arxasında əyləşib konsensusa gəlmək, o konsensusun içərisində 8-dən 10-dan 5-i 6-sı namizədliyini geri götürə bilər, olmaz, ümumi demokratiya keçid hökuməti müəyyən edə bilərlər. Ondan sonra isə ən sadə hətta yollar, tutaq ki, bugün hamının qəbul edildiyi ziyalılar forumu var, tutaq ki, böyük hörmətlədiyimiz real hərəkatı var, oturar ziyalılar forumunun real hərəkatı 3 nəfərin içərisindən deyər ki, bunu seçirik, gizli səs verməklə filan kəs seçdik, 18 aylıq demokratiya keçid hökuməti yaradıldı, bunun vəzifələri budur, sonra bu olacaq. Primaries 50 min adamı avtoriter rejim şəraitində 50 min adamı topluyursan, ses kesirsən və hələ biz bilmirik ki, iqtidar vahid namizəd müəyyənləşdirəndə oradan rayondan abvat edir gətirib burada kimə səs verdirməyi də təşkil edə bilər. Biz də onu bilmirik hələ.
Amma hətta o 5 nəfərin arasında anlaşma mümkün olması üçün təməl şərtləri razılaşdırmaq lazımdır. Biz doğru. Real olaraq bunu ifadə etmişdik. Öncə qırmızı xətti müəyyən etmək lazımdır.
Biz studiyada
olmazsa olmaz. Yəni biz etmişdik. Nələri etməyəcəyik?
Bəli.
Nələri edəcəklərində bir ideoloji çərçivəsini müəyyən etməliyik.
Yeri gəlmişkən
sonra indi adı kölgə kabineti olmasın, hər nə olsun, amma aparıcı vəzifələrin kimə tapşırılacağını öncədən müəyyənləşməlidir. Seçici öncədən bilməlidir ki, bu komanda kimdir? Kim olacaq bunun xarici naziri? Kim olacaq açar vəzifələr? Demirəm bütün vəzifələr. Ondan sonra artıq bəli, vahid namizəd tamamilə kənar adam da ola bilər. Yetər ki, o partiyalar onu dəstəkləsinlər.
Aydındır.
Amma bircə vahid fikrim, namizəd məsələsindən başlamaq əlbəttə ki, doğru deyil.
Bircə fikrim var. Bu həftə ərzində biz artıq müxalifət partiyalarının görüşəcəyi və bu məsələni müzakirə edəcəyi ilə bağlı da bir xoş xəbəri deyim ki,
hamısı yoxsa
8 partiya görüşüb bu məsələni müzakirə edir. Müsavat partiyası daxildir. Cəbhə də daxildir. Ümid partiyası, Azərbaycan Demokrat partiyası, Milli İstiqlal, Klassikal Cəbhəsi partiyası, Liberal Partiya və Vətəndaş İnkişaf Partiyası.
Təşəkkür edirəm. İqbal Azadə və Erkin Qədirli ilə müzakirə edirdik bu müxalifətin seçki planlarını. Azərbaycanda müxalifət yoxdur, yazır bir seçici. Siz müxalifətdən danışanda mənim ətim tökülür. Belə yazır dinləyici. Bu da onun fikridir. 60 yaşı var.